Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 16-oktyabr payshanba. Pragadagi studiyada Barno Anvar va men Hasanjon. Bugungi dasturimizdan o'rnalgan lavhalar mundarijasi. Jizzax viloyatining Zomin tumanida paxtaga chiqarilgan 16 yashar o'quvchi tok urishdan o'ldi.
Bizlar ikkinchi kelibdik. Hozirim teryapmiz.
Nechinchi sinflar chiqqan?
8-9, 6-7 ham.
Qoraqalpog'iston Yamadaryo tumanidagi paxta tozalash zavodida yong'in chiqdi. Samarqandning Payriq tumanida maktab o'quvchilarining paxta terimiga chiqarilgan tasdiqlandi. Hukumat Skype, WhatsApp, Viber kabi xizmatlarni to'sib qo'ymoqda. Erkin mikrofon rukni tinglovchi xizmatida.
O'ta ehtiyot beradi. O'sha Putinning yuritayotgan siyosati bilan aqlliroq siyosat yuritayapmiz. Bizni yechengida qo'shilmaydi. Biz kech chiqib ketsak, xatoga yo'l qo'yib qo'yamiz.
Shuningdek, dasturimiz davomida boshqa mavzulardagi lavhalar va ozod nazar ruknini ham tinglashingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishishga taklif etamiz. Mikrofon oldida Barno Anvar. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. 16-oktyabr kuni O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi bir oy davomida o'tkazilgan milliy monitoring xulosalariga oid bayonot e'lon qildi. Kasabachilar saytida chop etilgan ma'lumotga ko'ra, 15-oktyabrga qadar monitoring guruhlari jami 124 ta qishloqda bo'lgan. Monitoring davomida bolalar mehnatdan foydalanish ehtimoli kuchli bo'lgan kollej va akademik litseylardan 247 tasi, fermer xo'jaliklaridan 301 tasiga safar uyushtirilgan. Hududiy monitoring guruhlari bergan ma'lumotga ko'ra, borib ko'rilgan kollej va litseylardagi davomat 89% tashkil etgan. Maktab, kollej, litsey o'quvchilarini bolalar mehnatdan himoyalash maqsadida paxta terimi mavsumi davomida ular uchun sport mashg'ulotlari, aniq fanlar va chet tillarini chuqur o'rgatish, amaliy san'at, hunarmandchilik to'garaklari tashkil etilgan. O'zbekistonlik kuzatuvchilar ta'kidicha barcha o'quv yurtlarida 18 yoshga to'lmaganlarni paxtaga jalb qilish mumkin emasligi yozilgan e'lonlar osilgan, ota-onalardan bolalarni paxtaga chiqarmaslik haqida tilxatlar olingan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti qoshidagi Xalqaro Mehnat Tashkiloti mutaxassislari maslahati bilan o'tkazilgan milliy monitoringni O'zbekistonda ro'yxatga olingan nohukumat guruhlar amalga oshirmoqda. O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi ma'lumotnomasida yozilishicha, Xalqaro Mehnat Tashkiloti, shuningdek, Jahon bankining O'zbekistondagi vakolatxonasi vakillari O'zbekistonda paxta terim paytida bolalar mehnatdan foydalanilayotganiga guvoh bo'lmagan. Ayni paytda ozodlikka oddiy o'zbekistonliklardan kelayotgan xabarlarga ko'ra, keyingi kunlarda aksar viloyatlarda kollejlarning 1-2 bosqich o'quvchilari barobarida maktablarning yuqori sinf o'quvchilarini paxtaga chiqarish holatlari ham ko'paygan. Bu boradagi mavzuga oid boshqa tafsilotlar dastur davomida. Dunyoning eng yirik gaz shirkati bo'lgan Gazprom konserni qoshidagi tashqi iqtisodiy faoliyat departamenti Pavel Odorovning sarmoyadorlar bilan uchrashuvida ta'kidlashicha, Rossiya shirkati Markaziy Osiyodan tabiiy gaz sotib olishni optimallashtirishni rejalamoqda. Biz o'z manfaatlarimizdan kelib chiqib ish ko'ramiz, gaz olishni optimallashtirish imkoni bor joyda optimallashtiramiz, dedi Gazprom rasmiysi. Bundan biroz avval Rossiya agentliklari Gazpromning o'zbek va turkman gazini sotib olishdan voz kechishi haqida xabar tarqatgan edi. Aytilishicha, bunday oldi-berdi to'xtatish uchun hukumatlar aro tuzilgan kelishuvlar bekor qilinishi lozim va hozirda Gazprom Toshkent va Ashxobod rasmiylari bilan shu masalada muzokaralar olib bormoqda. BMT taraqqiyot dasturi rahbari O'zbekistonga safar qilmoqda. 15-oktyabr kuni Toshkentga borgan Helen Clark 5 kun davomida o'z idorasining O'zbekistondagi faoliyati bilan tanishadi, shuningdek milliy hamkorlar bilan ham uchrashuvlar o'tkazadi. Safar davomida BMT rasmiysining prezident Islom Karimov bilan uchrashishi, Orolbo'yi mintaqasida taraqqiyot dasturi tomonidan amalga oshirilgan loyihalarni borib ko'rish ham rejalangani aytildi. Ba'zi muhim xalqaro xabarlar. Obama Amerikada Ebola tarqalishini to'xtatish uchun keskin chora ko'rmoqchi. AQSh prezidenti Barak Obama Ebola virusining amerikaliklar orasida tarqalishini to'xtatish uchun yanada keskinroq choralar qo'llashga va'da berdi. Vazirlik rahbarlari bilan o'tkazgan 2 soatlik uchrashuvda Oq uy rahbari AQShda Ebola epidemiyasi boshlanish ehtimoli juda zaif ekanini ham ta'kidlab o'tdi. Ayni paytda prezident Britaniya, Germaniya, Italiya va Fransiya rahbarlari bilan o'tkazgan video muloqotda muhokama qilingan muammolardan ham aynan Ebola tahdidi bo'ldi. G'arb rahbarlari G'arbiy Afrikadan boshlanib, qolgan dunyoga ham yoyila boshlagan Ebola tahdidini to'xtatish uchun birgalikda harakat qilishga kelishib oldilar. Dallasda Ebola virusi yuqtirgani aniqlangan 2-chi hamshira ham vafot etdi. Hozirda rasmiylar ushbu hamshira bilan Clevelanddan Dallasga birga uchib kelgan 132 yo'lovchiga murojaat qilib, ularni zudlik bilan tibbiy ko'rikdan o'tishga chaqirmoqda. Rossiya 2015-yilgi davlat byudjetidan harbiy xarajatlar uchun 80 milliard dollar mablag' ajratadigan bo'ldi. Bu haqda Davlat Dumasi qoshidagi Mudofaa qo'mitasi rahbari bayonot berdi. Vladimir Kamayedovning Interfax agentligi aytishicha, 2015-yilgi Rossiya mudofaa xarajatlari 14-yilga nisbatan 20 milliard dollarga ko'pdir. Qo'mita raisi ayni paytda 2016-2017-yilga mo'ljallangan harbiy xarajatlarni salgina qisqartirish ko'zda tutilayotganini ham qo'shimcha qilib o'tdi. Bugun Italiyaning Milan shahrida Yevropa-Osiyo forumining sammiti boshlandi. Mazkur forumga Yevropa va Shimoliy Osiyodagi 51 davlat a'zo bo'lgan. Anjumanda Yevropa va Osiyo davlatlari rahbarlari, Yevropa ittifoqi rasmiylari, shuningdek Rossiya prezidenti Vladimir Putin ham ishtirok etishi aytilgan. Forum doirasida 17 oktyabr kuni Putin Ukraina prezidenti Petro Poroshenko bilan muzokaralar o'tkazishni nazarda tutilgan. Germaniya kansleri Angela Merkel Milanda Putin bilan Ukraina muammosiga bog'liq masalalarni muhokama qilishini bildirgan. Bugun Qirg'izistonning Norin viloyatida Rossiya bilan hamkorlikda barpo etilishi rejalashtirilgan GESlarni qurish ishlari boshlanadi. Norin GES kaskadlarini hamkorlikda barpo etish shartnomasi Bishkek va Kreml rasmiylari tomonidan 2012-yilning 20-sentyabrida imzolangan. Shartnomaga asosan Norin daryosida 6 yil ichida 4 GES quriladi. GESlarning birinchi gidroagregati 2016-yilda ishga tushirilishi rejalashtirilgan. Loyihaning umumiy qiymati 727 million AQSh dollarini tashkil qiladi.
Shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Ularni Barno Anvar o'qidi. Rahmat. Muhtaram tinglovchi, eshitganingiz xabarlar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internetdagi saytida, ya'ni www.ozodlik.org saytida, shuningdek qo'l telefonlaringiz orqali ham o'qib, ularga o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Sizni internetdagi saytimizda kutib qolamiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishga o'tamiz. Jizzax viloyati Zomin tumani qishloq xo'jalik va maishiy xizmat kasb-hunar kollejining paxta terimiga chiqarilgan birinchi bosqich o'quvchisi Behzod Qahhorov 15 oktyabr kuni Dashtobod temir yo'lida halok bo'ldi. Voqea guvohlariga ko'ra, paxta dalasiga yaqin joyda turgan vagonlardan birining ustiga chiqib, suratga tushmoqchi bo'lgan Behzodni yuqori kuchlanishli tok urgan. Mavzuni Sadriddin Ashur o'rgandi.
Jizzax viloyati Zomin tumani qishloq xo'jalik va maishiy